jarkeen galchuma waliin san nagaa viyo ifaan oromo viyo 24 night sat raja kasu jirta guyyaa qoommii lamaan onkololees fuudhanii fuudhanii tokkoof sanii qopheesse waan dibata hojjenne keessa akka tokko irratti deebine walii rafuu fuunee sanitti soraa lafeetu guyyaadha. Ameerikaa keessatti nam miliyoon 7 fi 15 caala irratti vaayirasii koronaa argan. Nam 2020 12 caalatti naan lubbuu dhabe. Warri dhukkuba kana irratti argan keessaa tokko pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp jaartii isaan lakkanamu hojjettoota White House hedduulee irratti yaayyuu argan. Pirezidaanti Tiraamp saatii 7:00 hospitaala waraana Ameerikaa Walter Reed Washington DC jiru Ahmedetti achi ba'e tujubeenutti.
Pirezidaanti Doonaald Tiraamp vaayirasii lubbuu galaafatuun qabamanii saatilee 7:00 mana yaalaa erga turanii White House itti deebi'anii booda wixata kan gala uummata Ameerikaan COVID-19 akka hin sodaanne waamicha dabarsan. Qaamni isaanii cimaa ta'uu agarsiisuudhaan haguuggee afaanii bakka ofitti fuudhan kutaa White House Truman jedhamu ala dhaabbatanii helikoopterri Mariin waan jedhamtu lafaa ka'uuf ennaa qophooftutti nagaa itti dhaamanii jiran. Pirezidaantichi haguuggee afaanii funyaanii yookaan maaskii deebisanii ituun kaayyatan bakka kanneen biroon gamas ga'uu isaanii eegaa turan White House itti ol seenan. Sana dura immoo mana qorichaa waraanaa biyyoolessaa Walter Reed jedhu keessaa ba'uudhaan kanneen isaan deeggaruuf ala dhaabbataniin galatoomaa ittiin jedhan. Pirezidaantichi helikooptera keessaa ba'anii gara White House itti ennaa deeman takka dhaabbatanii gara kaameeraatti garagaluudhaan harka mirmirsanii nagaa ta'uu isaanii ibsan. Maal akka isaanitti dhaga'amu gaaffii raadiyoo Sagalee Ameerikaa biraa dhiyaateef sagalee ukkaamamaa ta'een baay'ee gaariidha jedhan. Booda gara galgalaarra sagalee isaanii waraabuudhaan ergaa waa'ee COVID-19 Twitter irratti maxxansaniin dhibeen kun jireenya keessanirra akka aanu godhinaa hin sodaatinaa jedhan. Hojiitti ni deebinaa, dursuudhaaf ni baanaa jedhaniiru. Gadi ba'aa of eeggadhaa jedhan. Yaada uummataa funaanameen kan deeggarsi isaanii itti aanaa pirezidaantii duraanii Joe Bidenin booda jiru pirezidaanti Tiraamp falmii pirezidaantummaa onkoloolessa 15 geggeeffamuuf jiru irratti mormituu isaanii kaadhimamaa dimokiraaticha waliin dhiyaachuuf karoorsuu isaanii duulli filannoo rippaabilikaanotaa ibsee jira. Dooktarri isaanii Dr. Sean Colney tuuta oduuf kaleessa waaree booda ibsa kennaniin haala hamtuurraa guutummaan dandammachuu dhiisuu malu garuu gareen wal'aansa fayyaa isaaniif an gamaaggama gooneef itti dabalees haala wal'aansa kennameef ennaa ilaallu White House itti deebi'uu isaanii ni deeggarra. Achittis ogeessota fayyaa pirezidaanticha sa'aatii sa'aatiin to'atantu jira jedhan. Waltaan to'annoo ittisa dhukkubootaa United States CDC'n COVID-19 qilleensa keessa faca'ee sa'aatilee hedduuf turuu akka danda'u amma amanee jira. CDC'n yeroo dheeraadhaaf vaayirasiin koronaa irra hedduu namoonni yoo meetira 2 walitti siqanii jiraatan akka daddarbu beeksisee ture. Waltaan kun kaleessa marsariitii isaa irratti gabaasa barreesseen qorannaalee hedduun akka mirkaneessanitti vaayirasiin kun namni COVID-19 qabu meetira 2 namatti siqee yookaan naannoo tokko ture yoo deeme haalan barataminiin qilleensa keessa faca'ee turuu danda'a jedhee jira. Qajeelfamni haareffame kun akka jedhutti haala akkasiin kan daddarbu yoo kutaa sirriitti qilleensi keessan deddeebine bakka namoonni hedduun jiran kan akka faarfachuu yookaan kutaa ispoortii keessatti hojjetan bakka hafuura baafachuu cimaan jirutti mudataa jedha. Ji'a darbe CDC'n qajeelfama wal fakkaatu marsariitii isaa irratti baase guyyoota muraasa booda xiinxala hayyootaan hin mirkanoofne jechuun kaasuunsaa ni yaadatama. Jarmeen fayyaa addunyaa akka jedhetti naannoo addunyaa keessaa namoota 10 keessaa tokko tarii vaayirasii koronaan qabamee jira. Lakkoofsi namoota addunyaa kanneen vaayirasii koronaan qabamanii 35,000,000 kan darbe yoo ta'u kanneen vaayirasii koronaan qabamanii du'an immoo 1,000,000 darbuu waltaan qorannaa Yuunivarsiitii Joons Hoopkins beeksisee jira. Biyyoonni Awurooppaa hedduun vaayirasii kanaan kan dhahaman yoo ta'u Jarmaniin kaleessa akka gabaasetti walumaa gala namoonni 300,000 ta'an vaayirasii koronaan yoo qabaman Biriteen keessaa namoonni 500,000 Ispeen immoo Awurooppaa keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabaman isa olaanaa kan qabdu yoo ta'u uummanni 800,000 ta'an koronaan qabamaniiru.
Yeroo filannoo United States ga'uudhaaf baatii tokko gadi hafee jiru kanatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun gari utuu yeroon isaan ga'in dursanii sagalee kennaa yookaan xalayaadhaan ergaa jiran. Aga 33 guyyaa filannichaatti namoonni daran kabiroon akka kanatti akka sagalee kennuuf jiran illee eegama. Ittaana pirezidaantiin duraanii fi kaadhimamaan pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii Joe Biden kutaa Filoriidaa kalammiiwwan eenyuuf akka sagalee kennan hin murteeffatin keessa baay'atan keessatti duula na filadhaa geggeessaa jiru. Ka dhukkuba vaayirasii koronaa irraa dandamataa jiran pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampis yeroo dhihoo keessatti duula filannootti akka deebi'an dhaadatanii jiru. Gabaasaa Elizaabet Lii tujubeetu dhiyeessa.
President Donald Trump virus corona rabayenachu ibsudan gara White House tdebi ani farmi onkolonisa kudashan Miami ke setkar imama party demokratota Joe Biden walin gege famurattir machuf karosu sani media hawasarat beksisaniru.
Don't let it dominate. Don't let it take over your lives.
Akka virusin kun sintuatune yemina jirenye kesan akka tuatuf eyaman kennina kun akka tuune yemina addunyar rabi yuguddo taate qabna ojitni debina fulduratisni bana akko gana kesani sana gochutu narature akka nibala qabu bekan ture garu gochutu narature fuldurat abannerra hogannerras
garu akkata Trump bekana ittilalani fuerara kan of David tikennan kan walgayi witata galgala hawasa braga fidiatif debin ittikenna mufi caasan odu NBC qoppe serattar gaman Joe Biden qeqani jiru.
It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease. Social distancing, instead of talking about what the only thing I heard was one of the tweets saying
hagugina fani funyani o kam maskin barbachi sada lubudu olcha tamsayne dibe kana itisa warrahi qin sawasumma egamu qaba de sura dabre wa tokko kana dagay wan twitter irati barre fame kesa tokko way kana marafi yaddeina kajedu kan yadde sweddu tujira ummata kuma dibala maf kuma kudantu duwe
Biden kutafal misisata if dorgomi president ma kesatte bayi barbaachi sata Florida kesatte dula filanno geggesaniru.
You all know, and quite frankly, if we win Florida, you've won.
Akuma martinu kesan bektanif duguma dubachu da vio Florida injifanne injifatte jechura
yadi deggerse ummata biyole sakamulisut Biden Trump indursaturan yadi ummata haraba yakamulisutmo bakka barakumala mafkuda ja Trump injifatan Florida keset Trump Biden it sikani jiru namon filanno sagale kennan wagaja tamishanif isan oljiran filanno United States keset qama hawasa murte soda sababinsas cicca qabu jedu tintala siyasa kataan Rafael
Soneshi. Well, what seems to be happening under the surface is that Biden's small lead among older voters.
Godak abe wanta uyo ilalle. Biden manguddota sagale kennan birat deggerse tinqo qabachun Republicanota funden cimata yedabala ade musati jedan. Falmin tana presidenti karobi uft Salt Lake City ke satigegefam matadre ijo dula filanno ukubsachu Trump tani rat fulle fatamuta ufdema.
He reminds everybody that there's a 74-year-old running against a 77-year-old for president and two considerably younger
Mangudon wagator batami afri presidenti tauf mangudo wagator batami torba wolin dorgomuf akajiru akasumas kabron lamammo kanen kanara umri insani gadana kantae tokko itana presidenti tokkomo kadima matana presidenti taani dorgomuf jiru jedan akata falmin itana president Mike Pence kad mamtu tana presidenti Kamala Harris addata umala Harris had alanga durati Pence mo bulcha kuta Indiana qopesa radio saganta durani turan akho gana gurmu virus corona tidulu kan White House it Pence akata bulchin sichi covid kuda sagalit tidulu fde biken farsu malu tindaltonna kajedanit baindor gommi presidentuma akata president Trump werara virus corona tqaban ilalchi se umarat murti ummataf yata
jiraton godina shawalita ana ginde barat tokko tokko humno tanage gumsamo tumatin hirar famajir rejechudan sagale america tidubatan wajir nagenya anicha garu komi jiraton ni kasan kana lalchise ode fannun qabu kajereyo taw biron bulchisam nagenya oromia mo gamasatin rakko jiraton ni kasajiran kana kulkulle fachcha kajiru radio sagale america fipse sahaydam totu finfinne ragabase
jiraton godina shawalita ana ginde barat ganda qarredo bikee sejran tokko tokko akaymanitti fulbana digdemila barakuma lamaf ko dasadira egale humnoni nagenya motumma ana sanafi bulchinsi anicha jiru idilera qonna multota ugure mora mana barlota keset walitti qabe tech sajrejchun himan obogutu sori jirata ana ginde barat kantaan akaydanitti tibbana qamuli nagenya motummatin jiratoni ganda tokko gutumman gututti dararama jiru jechun ibsani
ummanni ko yero amma kana mana barumsa qarado bis darkala mafat kan jiram keset ummanni yoti kate namni kuma tokko kantau ati keset ashwa sa gubba asfalti gubba rapizani chike se bulaje isa amma kana kuno shane barbada jirani dream ummata kabatani ummatum ta bukai isa amma kana madabarum sa ke tayatani gajalla barhal to jirana naka anaddadi aloye shasho adam jala sana da kanjira mundumar de mani din ummata kabatani din ummani sampana de ma shane barbada din ummata ka da kanati barache to fani pana de saje
obo gurmu bakalammo jirata ganda qarredo bike sa isan tokodam
bitoko yo fudani darbe kana ummani walgahi waamame warana motummaati mana barum sa tokotti naqani yero kani ga virus corona kana namu walgahun kabun nakadan yero sana ummata ganda tokkicha hun da sa dubara woson jedin dubarti woson jedin jaar sajaar kiyo ton jedin hindu wayi walitti waamani mani chake saddi dubarto tarle ga gara galgala gatti saniyu guya saditi ga iddo tokotti walitti kamane achi bulchani yechu guya saditi gargaachi bulchani ti bo damo hidate bosona jiraam nan deenati barbaada jirani ummata sana dabaddabaadan dirkam sinsani ase gade busani garabara dergani kanarra kaasani ummanni guyyaa sadiitti achi erga buleegaa furmaata waan ta'u dhabe jennaani barbaacha gara barahaatti asii gade imalee keessarraa gade yeroo imalee ol deemitti gaa ummanni ummata baadiyyaati yeroo kanatti harka qallee achitti rakkoonan akka bishaanii minaanii illee fixee walakkaan isaanii immoo galgala wal baatanii galanii ba'aadhaanii jechuudha. Bahee galuu irratti yaaddoo gurguddaa qaba. Akkasumas immoo namni dhuunfaa tokko boqqolloo kan dhuunfaasaa keessallee seenee argamellee akka rukutamu maal maal jedhaniifillee sodaachisaa jiru. Garuu hanga ammaatti manni akkasitti rakkachaa jechuu barbaadeetan.
Obbo Dastaa Dinqaa hoggansa Kongireesii Federaalaa Oromoo keessaa isaan tokko ta'an dararama hawaasa naannichaarra qaqqabaa jiru akkasiin ibsaniiru.
Humni mootummaa hidhatee ganda sana keessa qubatee jiru uummata akkuma jirutti walgahii waame sanarratti erga argamaniiti galgala saatii 12 yeroo gahan dubartoota qofaa galaa jedhanii warra dhiiraa achuma bushani mana barnootaa keessa. Kunigaa 23-24 itti fufee guyyaa 3 akkanumas itti fufee isa kaleessaa kanammoo gaafa fulbaana 25-2013 kana dhumarratti deebi'aa galaati gaafa lammaffoo fi gaafa roobii yookiin immoo gaafa facaasaa fi gaafa roobii namni hidhataan ganda kana keessaa badee jira. Isa gammoojjii keessa deemaati barbaadaati gaafa kamisaatti immoo gaafa 28 bu'aasaa fi daakootaa jedhanii kaleessa isaan gadhiise jechuudha. Kuheelaa humni mootummaa kan achi taa'eeru poolisiidha kan hidhatedha. Rakkoon achi jira jedhanii erga qamananii erga achi dhagaleeru ta'eeti rakkoo jiru kan hordofee warra rakkoo uumus seeratti isaa dhiyeessanii waan biraa isaa godhanii kan hordofuun jiru isaanidha malee. Uummata yeroo ammaa kana waa'ee midhaan sassaabbachaa midhaan hojjetachaa waa'ee qonnaa hojjetachaa jiran yeroo ammaa kana akkasitti guyyaa 4 fidaa inni irraa guyyaa 5 guyyaa 5 jiruurraa dhiisisanii rakkisaa jiru jechuudha.
Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan ibsanitti namoonni ganda qarree dubbii dhiiraa dubartiidhaan mooraa mana barnootaa keessatti ugguramanii hiraarfamaa jiran beelaanis adabamaa jiraachuutu ibsame. Komii jiraattota irraa ka'eef itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Gindabarat obbo Joonsee Dhaabaa dhimmicha quban qabuudhaan deebisanii.
Poolisii gaafadda ka'anii waan beekamu qaama nageenyaatu barbaadamanii kunneen bulaan shiftaa barbaada. Waan beekamu qabu hin bobbaanne ani gari qotee bula dhaqaa bu'aa jedhee waan bobbaanne hin qabu nan jaallattu waan
Jiraattota bahaaf gala dhorkee dararaa jira jechuudhaan kan hawaasni naannichaa himate poolisiin aanichaa deebii kennuudhaaf eeyyamamaan ta'anii. Guddina Shawaa Lixaatti bulchaa aanaa Gindabarat kan ta'an obbo Tasfaa Badhaanee gama isaaniin komii hawaasni kaasee fi ta'ii aanichatti tibbana mudate akka ta'anutti ibsaniiru.
Rakki milishaan akkuma jette humnoota hidhatanii jiraniin butamuun sirriidhuma. Isa kanammoo hawaasichi marii qaama mootummaa wajjiniin waliin mari'atee nuyi namni guddaa butamee akkamiin jiraannaa. Itti deemnee qaama kana barbaaddachuutii qabnaa gara jirutti dhufame lakkii kubbaa deemuutiin hin ta'u jennee nuti qaamni nageenya milishoota wajjiniin deemanii rinsi namicha butameellee yeroo ammaatti argamee kan jiruu fi har'a sirna hawaasichaa raawwachaa kan jiranidha. Akkuma jiru isa kanadha.
Tole gama biraatiin immoo hawaasni kan inni kaasaa jiru akka aanaa Gindabarat ganda qarree doobbiitti ganda sana guutuu qonnaan bultoonni jiran dhiiraa dubartiidhaa osoo hin jedhiin fulbaana 22 bara 2013 mana barnootaa keessatti walitti qabamanii achitti gurguramanii akka turanii fi akkasumas hidhataan gandaa kan qaama nageenyaa mootummaa ta'ee ganda sana keessaa namoonni lama waan badanii fi namoota kana gammoojjii bu'anii akka isaan barbaadanii fidan hanga kamisa guyyaa boruutti dirqabnetti kennamee akka jirudha kan hawaasni kaasu. Gama kanaan isin maal jettu? Bobbiin kun dhugumadha?
Lakki mootummaan nama gurus hin qabu. Ta'ii taati jiru rakkoo nageenya hawaasa keenyaa kun namni kun jiru isa kanaatiif akkamittiin rakkoo keenya hiikkannaa kan jedhu marii qaamolee garaagaraa kutaa hawaasaa garaagaraa wajjiniin gaggeessaatidha kan jedhamu malee namni hidhamee jedhamtu hin jiru. Namni kun nama keenyadha, nama buleessa keenyadha, deemne barbaaddachuutti qabna mootummaan nu adeeggaruu kan jedhee hawaasadha. Kanammoo akkaataa nuyi nageenya isaaniitiif barbaachisaa ta'eetiin qaamolee nageenyaa dhimma kanarratti bobbaafneetiin akkaataa itti namoonni kun yoo lubbuudhaan jiraatan sana argachuu yoo dhabame immoo reenfa isaanii illee argachuu qabna itti deemame reenfa namicha isa butamee tokkicha argameetiin guyyaa irraa sirna waltoota irra kan jedhamudha.
Komii jiraattonni godina Shawaalixaa aanaa Gandabarat kaasan kana biiroon nageenyaa Oromiyaas qulqulleeffachaa akka jiru hoogganaan biirichaa obbo Jibriil Mohaammed dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessaa naannolee 4 bulchiisota magaalaa 2 keessatti vaayirasiin pooliyoo argamu Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Naannolee eeraman kana keessatti fulbaana 27 hanga 30 guyyoota 4 manaa manatti deemuudhaan tallaaliin kan kennamu ta'uu torban darbe waajirri kun beeksisee jira. Dabalataanis weerarri dhukkuba busaa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaaf Oromiyaa keessatti mudateeraa jedhameera. Onkoloolessa 13 kan tallaaliin kennamu ta'uus dubbatamee jira. Mukhtar Jamaal gabaasa guutuu qaba.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri vaayirasii pooliyoo hanqina talaallii irraa ka'eetiin biyyoota ollaa irraa dhufe gama Itoophiyaatti galuusaa beeksisetiin jira. Weerarri kun yeroo jalqabaatiif bara 2011 Itoophiyaa naannoo Somaalee godina Dooloo Aanaa Boho keessatti mul'achuu kan beeksise Instituutichi walumaa galatti Itoophiyaa keessaa duula muddee bara 2011 taasifameen sumuda namarraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 32 fi sumuda naannoorraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 3 sababa hanqina talaallii irraa tamsa'e argamuusaa beekseetiniin jira. Hojii duula ittisuu fi to'achuu vaayirasii pooliyootiin hojjetameen illee naannoo Somaalee godinoota 5 keessatti duula marsaa 3 daa'imman 1786 olii talaalliin kan kennameef yoo ta'u naannoo Oromiyaatii fi naannoo uummattoota kibbaa keessatti illee marsaa 3 talaallii aanota 11 keessatti kennameen daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadii miiliyoon 2 ol ta'an talaaluun akka danda'ame Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti daayireektarii daayireektoreetii hordoffii dhibeelee fi rakkoo fayyaa obbo Masfin Wasan dubbatanii jiru. Yeroo dhukkubsataan jalqabaa naannoo Somaalee keessatti argamu biyyoota ollaa waliin hordoffii taasisaatiin turree jirra. Tatamsa'inni sochii isaa waan guddaa ta'eef ogeessonni fayyaa akka waliin hojjetanii fi daa'imman daangaa waliinii irratti argaman waliin talaaluu irratti bara darbe hojiin milkaa'aa raawwanneetiniin jirra. Dhaabbata fayyaa idil addunyaa waliinis ta'uun yeroo mallattoon dhibee mul'ate olloota keennaan wal hubachiisaa deemuun akka danda'amus hojjetamee jira jedhan. Vaayirasiin pooliyoo yeroo ammaa kana naannolee 4 fi bulchiinsota magaalaa 2 jechuun naannoo Somaalee, Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Hararii, bulchiinsota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessatti godinoota 47 aanaalee 334 vaayirasichi kan keessatti mul'ate ta'uu weerara vaayirasii pooliyoo kana ittisuudhaaf illee jecha bakka eeraman kanniinitti duulaan talaalliin manaa mana gaafa fulbaana 27 hanga fulbaana 30 bara 2013 guyyoota 4 wal duuka kan taasifamu ta'uu itti aanaan daayireektara ol aanaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa obbo Aschaalew Abbaay dubbatanii jiru.
አሁን እነዚህ ክልሎች ላይ ብቻ ነው ያለው ስፔኩ ብሎ ወይም ደግሞ ወረሽኙ ብሎ መናገር አይቻልም
ወረሪ ኩኒ ናኖሌ ከኒን ቆፈ ከስ ጅራ ጀደኒትኒን ዱበቾን ሂንደንዳሙ kanafu hoji qoranno fi sakatta insa cimsun barbaachi sada hawasni ken yero mallatto dibe kana arge akke eru kenu taasisu fi dabile fayya ken cimsun yo dandame diben kun yo memes dafame addabasun nidandama jennetinin amanna jedan obbas chalon dabletanis akkajeranin wereri busa nanno ummatto takibba ke setti namota saddetami jaharatti mulate yoti kaate namota afur ajje setinin jirajedan yero amma kanatille wererichi anale kudatoko nanno ummatto takibbati fi dangale nanno oromiatin wal dange senitti wal magala anale kudalamatti namota kuma dibba torba ol soda ke sawangal chejruf onkolole sakuda sadihira egale dulan talallini ken namajalan adem sakana lamanu de garu daf jecha qamole motum mafi miti motum mataan yero namonni mana manatti de manitinin talalli kana talalan akka gargaran istubatan garen talalli mana manatti bobba famukuni ibele polio tv busatin dabalatatti dimota fayya kanen biro ibe gifira corona dibe hankina nyaataatiin dhufo fi kanneen birorratti sakatta insallee kan taasisan ta'u himameetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaan Minnesota baran baqattoota biyya alaa hojii gurguddoo uummata isaanii fi biyya keessa qubataniif hojjetanii jijjiirama guddaa fidan jette nama 10 beekamtii kennitee jirti. Kana keessaa 2 ijoollee Oromooti. Dr. Obsaa Hasaniif Aadde Rufoo Jiruuti. Jarri lachuu ganna ijoollummaa keessa kaampii baqataa irraa Ameerikaa dhufan. Dr. Obsaan amma Minnesotaa keessatti hospitaala Mersii keessaa doktora. Aadde Rufoon barumsa keemistirii barattee ogeettii keemistirii yookaan keemistii ta'anii jiran. Waldaa gargaarsa anoolee yayyabuun beekaman jara kanaaf beekamtii fi badhaasa kan kenne damee fayyaaf hawaasummaa Minnesotaa ta'uun beekameera. Jarri lachuu hawaasa Oromoo keessatti hojii tolaan uummata gargaaruun hedduu hojjennee jedhan soraa dubbise. Aadde Rufoon maal uummataaf akka hojjetan gaafatamanii akkas jedhu.
An akka tiyatti warri samaraayizi godhee agarsiisaadha hojjadhee. Waggaa 3 darbeeyanii workshaappii hedduu deemaa konferaansii warra DHS kana wajjin godhaa ture. Keessattuu iskuul distriktii Sempoolii keessaa istuudentii gargaaraa ture ijoollee Oromoo.
In gargaara jechuun?
Faamilii riisoorsiti konneektii godha. Gariin amma ijoollee qaamaan hanquu qabu jira iskuul irraa akka dilee taateetu jira. Kanniin riisoorsii gariin beekan faamiliin. Kanaafuu waan kana kanatu jira jedheetiin akka gargaarsa san argatanii akkasitti konneektiin akkasii uuma. Interpreetara illee ture karaa saniin hanqoon akka jiru waan argee jiruu fi akka faamiliin keenya Oromoo kunniin akka bahanii iskuulatti engeejimentii godhanii waan barbaachisaa ijoollee fi jala deemanii gargaarsa jiruun akka wal qunnaaman godhaa jira.
Hedduu gargaaraa jette waggaa hagam akkan hojjette?
Gara waggaa 4 fi waggaa 3 dabre ammoo faamilii irratti sirri hojjataa ture.
Gargaarsi dhibeen yookaan ammoo fulaan dhibeen tolaan keessa hojjettu kan uummata gargaartuuf waan tolaan hojjette faamilii keessa naadii dhiites.
Man organization jedhamtu jira Multicultural Autism Action Network ka jedhamutu jira. Kunniin ijoollee dubbachuu hin dandeenye fayyaa ka qaban fakkaatuu fi garuu dubbachuu hin danda'ani parentii akkas ijoollee akkasiisan irratti warra hojjetu organizationii kana dubartii ijoollee rakkoo qabdutu jira sanniin tufaa hundi godhee sanniin keessa boordii waan tureeti baay'ee parentii Oromoo like peer to peer jedhanii mana deemne interview goonaa waan akkasiisaniin waggaa dheeraa bira hojjetu.
Hagamsirra fagaattu jintu yoo tolaan hojjadhaa jettu miilaan deemtumoo makiinaan deemtumoo hagamsirra fagaattu waan hagamitti dadhabdi?
Makiinaan deeman shakkaffii jedhan galaa guddina kan bakkee aanitti jirtan poolis Minneapolisii gara maayilii 30 narraa fagaatu.
Baqata taatee deebite akkan baqata gargaaruun waan xiqqoo miti. Biitaan yoom dhufte jireenni baqata baqaa keessa dhufu maal fakkaata?
Bara 1993 dhufe biyya kana.
Jireenni baqata dubartiif maal fakkaata? Ganni ijoollummaa sunitti baqachuun jireenya akkam keessa baate?
Baay'ee ulfaata. Ani akkam jedhee akka himuyyuun beeku yeroo sunitti baay'ee ulfaata. Garuu Oromoo walirra dhaabattii waliin waa maraayyuu rakkoo maraayyuu waliin keessa dabarsiti.
Jireenya kan kibir dabarte amma nama qarqaaruu jirta. Hojii namatti qarqaartu kan hagam itti gammadde?
Baay'ee itti gammada. Baay'ee. Namni dubartiin martinu tattaafatte jiruu baqataa san keessaa bahanii as gahanii afaan baratanii jiruu lafanaa fudhatanii akka jiruu fooyyeeffatan barbaada dubartii.
ውጅ ተውላኖ ጀቱን አመለቱም ጅርታ ውጅ ተውላኖ ጀቱ ውፍታን ወለድ ረሰር እንደ ውፍቱ መውሳቲ ገርገር ቆጠት
ገነም አልካም ውጅ አንሳ ገረሳቲ ሸኔትቴ ውጅ ፍያ ከጅሬኛ ገነም ሳሸኔን በሄ ገረሳቲ ቶኮጭናቲ ውጅ ረባሃ ውጅ ራዮ በሄ ጀዴ አሞ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ዋን አዳዳ ወርክሻፕ አዳዳ ሚቲንግ አዳዳ ዋኑ ኮሚኒቲ ክየፈልየዱ ወጀጣ ገልገለ ገረሳቲ ጃሆ ከንቶርባቲ መናጠላ
ገመው ጀት ውጅ ተውላኖ ጀቱታን
ኤቭሪዴ ጀቹ ደንዴ
ጉያ ጩፍ ጀቹን ጉያ ተርቦሞ ጉያ ሸን
ጉያ ሸን አፍተር ወርክ ሄሮ መራኝ ኮንትሪቢቲ ጎዳታ አይነት የፍሪታን
አያ አደ ሩፎ ጅሩ ተናን ጀቹ ጅራ ሜ ወራሲ አምሰኒ ከነን ኩና ገንጫል ሰንጀ ጀበሰ ጀነ አብደና ነጋ ዋጋ ከይዶ
አያ ካለቶ
አያ አያ ለማማን ታንዱ ቢሱ ጅሩ ዶክተር ኦብሳ ሐሰኒ ዶክተር ኦብሳ ጉዶ ገላተፈና በገገም መድየቻ ገርጋፊት ይያደብራ ውጂኒ ሰኖ ጀቻ ባተማን ውጂኒ ሰኑ መታው ጀተማን
ዳበኒ ሚኒሶታ ዲፓርትመንት ኦፍ Human Services Resettlement Program Office kajau outstanding refugee award kajau ni be continue kanu sani ke gara to majjani wanne kun to kofa warota biyabirati dife ada adda ke sa dife a America kubate achibo da mo biyetana ke sa positive impact hawa karat akka amma skuta min so tatti jirama positive king bareda ke fidu dani kanna monne kun na mota isan namnes godin echibo da mof keita tilamani wonni sarojetan la alamte digilgalamte chikeisa na mota kana filatu umman kotani da gafin keti wonni to gone januga akuma nama state kana keita jurutti sadarka wasumma toni to hojjeno juti jira ak tololtum madan boldi olda wasromo keita tirmachu okay so ta fayya gila dunya keita international romo health professional association kan jamu kaloromo kambiramo aka namato kote ani I am advisor to global health initiative at the University of Minnesota tamale maskara fayati ni klinika umfa kan de jine awate tintajajillo oso kanallen gadin tabin dura klinika tolan namagargaru to kote jira hadi medical clinic kan jamu torbani tero to ko yero itandida tin kuya sabtira da ke tigargaru fada kamraga leadership positions da haba miti motumba kan tan ke da kuma refu tuku ya letti wanda wa soromo wanda ogeso ta fayya jila dunya kamra le ke ta ko da fraju dan amma akka gorsa oromia physician association kan biye ke ta tele unde fame umata kenya gargaru sanfa ke ta tin ko da fudda wono magalati tawata ke ta wan hawasni ke le tan barbadan da ko da fraju kun di tama merga da lama irratti kaajjeeti to kooti bakka nama yaaddo to kooti woni to hojjenne barkuma ba kuda jarra jalkabe aga HR 1218 wal Congress America ti raggamo sankaysatis geolana to hojjechudan wal magalatti ati hawasa ke satti hawasa oromo tayin kamisota kuma tufi idi la dunya ratti le wal deota amma makatu to kana ke satti hojjechudan yaro tenyorine umata kenya awati kenji jiru ratti waan kapso inefi onni kuni kannu kanname siru
Dr. Obsan gaf kuta sagali amerika rufe jeda miya baddano baradde jira kuta sadde barate kuta sagali dabru uf jede nan kampi baka sene barukum toko vribi sagali uf sagal tamis sadi amerika rufe barukum la maaf kurani lama Dr. Umane bifame hospital mercy kamene sota jiru hankis hospitalist taitin gan shian hojjadde jeda dikena kambi baka sene jet jireni baka tamam pakata ganni yoluma sunit
jirenya wabin kamne ajiraate bo jiraachu kambeine ya lamma faake ta jirta amma hawin biya lamma faaka na majibitu kaisa baka tuma rabaate biya mirgina mati ka bajamu kawabin kam kuwachu daate alkani biya ya dda yerra dufte amma tu toltu lafati guddete lagaati muka nama fisa tani ya dda akira mo gafa biyabirati imaltu biya sadafa da resettlement dan kumsuma sadafa gafa daite bitisuno biya kami tana lala rakarmat chiifte mata ke kesa titya do sontei gafa kamani chitya argeme mo akamin ta jete tiada oluma galatte jirenya tara tokoni abdi tikko ka kanke kallo ta kasitar bisise dukanti duwa jirtu ti ona jirenya wakata
nama bagata kreti doktori taufel engineeri taufel liu fikar karufel amatu fikar karufel mangur sufel
living is what you make the difference ni rabbini dandeti samu yosi sanne hireti mije sutaye you have to apply yourself haga dandeti if ratti irkatte namota sido jururatti at mentorship itile namota sidya sti isani rawa ubachudan warum si barbaati sada ke tawa ta kenya ka warra sare jiru fi tafuna durelle biye jaru kawo warum sare tikechu business sare tikechu ta ka motuma kana ke tsagalu na halan barbaati tudan ta gogatani invisible tawre gabbani visible one qaban kumachani bije ke sejuru dagaqsa ummata kenya kabijet ka fefele rekete chimata wendenya kara siyasatin ogummale atadda kumachu retis one guru nenjecha
አይላም ዶክተር ኦፍሳ ሰኔቲቭ አደሩ ፎጅሩ ወርላቹ ሚኒሶታ አንግላታ ይፈና አንሰራላ ኸቲ ነገጀነ ነገ
ታረታንም ተቦሪቲ ወልተቻና ነገጀነ